En nú hefur verið draumspeki í þinni ætt.
Já, já, ég veit það ekki. Ég veit það ekki. Ég pappi var dálítið draumspakur. En ég veit ekki mömmu, heyrðu.
Sagði hann þér sína drauma?
Nei, hann sagði ekki sína drauma.
En... Sagði hann engum kannski?
Nei. Heyrðu, skrifaði hann ekki upp þessa vísu eftir hann, draumvísu sem er að mömmu draumdi.
Heyrðu, hvernig var hún?
Býttu nú við. Hvernig er nú við? Illa gengur arka mér. Ísinn því að slæmur er. Býstna lún að berja hönd, bráðum kem frá Látraströnd. Hann var í landi og var allat að fara út til eiga daginn áður. En þá kom ís á mót honum og þeir leift upp í Látur. Og mömmu dreymdi þessa að hann koma gluggan þessa nótt. Og hvað þessa vís? Já,